Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μια εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Με την αφορμή των 60 χρόνων από τη βράβευση του Γιώργου Σεφέρη με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική Ακαδημία στις 10 Δεκεμβρίου του 1963, στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε τα δύο πρώτα μέρη αλλά και ένα μέρος του τρίτου μέρους του συμφωνικού έργου του Δημήτρη Παπαδημητρίου «Ερωτικός λόγος». Η ακρόαση του ερωτικού λόγου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί στην επόμενη εκπομπή. Το συμφωνικό ποίημα είναι βεβαίως βασισμένο, εμπνευσμένο από τον ερωτικό λόγο, το νεανικό αυτό ποίημα του Γιώργου Σεφέρη. Το ποίημα «Ερωτικός λόγος» συλλαμβάνει με ιδιαίτερη συναισθηματική δύναμη την πιθανότητα μιας αδύνατης ευτυχίας, η οποία πλανήθηκε φευγαλαία το καλοκαίρι του 1930 στη Σκιάθο. Στο ευρύτερο πλαίσιο των 24 στροφών του, χωρισμένων σε 5 ενότητες, το ποίημα επικυρώνει την πράξη απάρνησης που είχε δηλώσει στο τέλος της άρνησης. Εκείνο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, ο Σεφέρης είχε πιστέψει ότι ήταν ίσως δυνατόν να επιστρέψει στα παλιά. Τώρα πια γνωρίζει πως είναι αδύνατον. Η γλώσσα του ποίηματος είναι μεστή, συχνά μεταφορική. Οι πλούσιες παρηχητικές ομοιοκαταληξίες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα υποβολής κατά το πρότυπο των Γάλλων συμβολιστών, αντί για την επιγραμματική δεικτικότητα των μετέπειτα ποιημάτων του Σεφέρη σε ελεύθερο στίχο. Στο πρώτο, δεύτερο και πέμπτο μέρος, το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται είναι η μοίρα και όχι η αγαπημένη γυναίκα. Η μοίρα έκανε δυνατή την αγάπη και η μοίρα πάλι προκαλεί τώρα την ακούσια μνήμη να αναδυθεί σαν κοραλιογενής ύφαλος στην επιφάνεια του νου και να οδηγήσει τον ποιητή πίσω σε ό,τι έχει χάσει από τότε. Μόνον το τρίτο κεντρικό μέρος του ποίηματος, το οποίο είναι και το εκτενέστερο, απευθύνεται στη γυναίκα. Ο άντρας φαντάζεται τα λόγια με τα οποία εκείνη του απαντά. Τέλος, όπως και στο προηγούμενο ποίημα, το ύφος μιας μέρας, η στιγμή των ερωτικών επιφανείων της αποκάλυψης είναι άπιαστη. Πού πήγε η μέρα η δίκοπη που είχε τα πάντα αλλάξει? Τι είδους ελπίδα μπορεί να υπάρξει για την ψυχή που νάρκωσε και ανάθρεψε ολωτός? Δίχως άλλο, αυτό φέρνει στο νου τη σύγκριση που έχει κάνει ο Σεφέρης ανάμεσα στη σχέση του με τη Λου, Λουκία Φωτοπούλου, και την παρατεταμένη παραμονή του Οδυσσέα στο πλευρό της Καλυψούς. Ο ερωτικός λόγος καταλήγει σε μια παράδοξη επιβεβαίωση της απώλειας με μια οικειοθελή απάρνηση εκείνου που δεν μπορεί πλέον να διασωθεί και με μια αποδοχή η οποία φέρει τις αποχρώσεις της γλώσσας της θρησκευτικής πίστης, της ζωής όπως είναι. Ο κόσμος είναι απλός. και περνάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του έργου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου. ενωτικός λόγος ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1930. Έφτισα αίμα, χωρίς υπερβολή, δουλεύοντας 10 ώρες τη μέρα, γράφει ο Γιώργος Σεφέρης στο ημερολόγιο του. Τα υπόλοιπα 14 ποίηματα που θα αποτελέσουν την πρώτη του δημοσιευμένη συλλογή γρήγορα μορφοποιούνται με μεγάλη ευκολία τους πρώτους μήνες του νέου χρόνου. Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 1931 παλεύει με τη διάρθρωση του τόμου. Καταλήγει σε μια τριμερή δομή με κεντρικό σημείο τον ερωτικό λόγο. Μόνον πολύ αργότερα, το 1950, τα μικρότερα ποίηματα συγκεντρώθηκαν σε μια ενότητα ως αντίβαρο του μεγαλύτερου ποίηματος, το οποίο μετατρέπεται έτσι σήμερα στην καθιερωμένη έκδοση σε κορύφωση της συλλογής. Ταυτόχρονα, σκέφτεται να χρησιμοποιήσει μια ολόκληρη σειρά από κεφαλίδες, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που χρησιμοποίησε αργότερα για τη Στέρνα. Τα λόγια του Ελ Γκρέκο, τα οποία όπως τα ερμηνεύει ο ποιητής, επικυρώνουν την αυτονομία της τέχνης και το δικαίωμα του καλλιτέχνη να αναδιοργανώνει ό,τι βλέπει για να επιτύχει το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμεί. Ακόμη πιο δύσκολος αποδείχθηκε ο τίτλος του τόμου. Μεταξύ των πιθανών επιλογών που εξετάζει ο Σεφέρης σε αυτό το τελικό στάδιο είναι «Γυμνάσματα», «Παραφωνία», «Εξαγορά», «Φόρος υποτελείας», «Δευτέρα παρουσία». Ο οριστικός τίτλος φαίνεται ότι προέκυψε από τη δόμηση του τόμου σε τρεις ενότητες σύμφωνα με την αντιφωνική δομή του χορού αρχαίας τραγωδίας. Η κάθε στροφή αντικατοπτρίζεται από την αντιστροφή που ακολουθεί. Τέλος, η στροφή στέκει μόνη της. Ο τόμος παίρνει το όνομα ενός στοιχείου στιχουργικής, την στροφή είτε του αρχαίου χορικού είτε του νεότερου λυρικού ποίηματος. Πριν τυπωθεί το βιβλίο, πρέπει να αποφασιστεί ένα ακόμη επίγον ζήτημα. «Γυρεύω ψευδώνυμο», σημειώνει ο ποιητής στο ημερολόγιο του τον Μάρτιο, δύο μόλις μήνες προτού κυκλοφορήσει η στροφή. Η Ιωάννα, η αδερφή του, υποστηρίζει πως το όνομα Γιώργος Σεφέρης έχει προκύψει από τις έντονες συζητήσεις του μαζί της το προηγούμενο φθινόπωρο. Ακόμη και στις 5 Μαρτίου του 1931, ωστόσο, το τελευταίο από τα ποίηματα που γράφει, η Ρουκέτα, εξακολουθεί να φέρει στο χειρόγραφο την υπογραφή Γιώργος Σεφεριάδης. Στη συνέχεια, το δεύτερο μέρος του έργου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό την μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου.
Thank you.
Ο ερωτικός λόγος, ποίημα μουσικού βάθους και πλαστικής μορφής, τραγούδι κυκλικό, δεν υποτάσσεται σε μια σχολαστική αφηγηματική ανάλυση, γιατί ακριβώς το ξετύλιγμά του, μουσικό καθώς είναι, προϋποθέτει μια συνολική κριτική αντίληψη. Ο ερωτικός λόγος αποδίδει κομματιαστά ολοκληρωμένες κάποιες στιγμές της ψυχής και της ζωής μας, στιγμές αιώνιες και κυρίαρχες, και συνολικά λυρικοποιεί με τον πιο άδολο τρόπο μια περιπέτεια της ψυχής μέσα στον κύκλο του σαρκοβόρου πάθους και της αισθηματικής φλόγας. Από την περιπλάνηση και την νοσταλγία ανεβαίνει σε ιδανικά ύψη φιλοσοφικού στοχασμού. Είναι η τελευταία συνέπεια αποκρισταλωμένη σε καθαρούς ήχους, πνευματοποιημένους μιας πράξης που παίχτηκε με πρωταγωνιστή την ψυχή του ποιητή. Ανδρέας Καραντώνης.
Thank you.
Το μεγάλο πνεύμα του Σεφέρη, νέο ακόμα, όταν έγραψε αυτό το έμετρο και ομοιοκατάληκτο ποίημα, έδινε στον έρωτα το αιώνιο ποιητικό βραβείο της ματαιότητας και της θνησιγένειας, έναντι όμως μιας διαρκούς αναγέννησης δεμένης στο άρμα της ενστικτόδους επιθυμίας που αναζητά πάντα αυτό που δεν έχει. Σκληρή αντινομία για μένα τον ρομαντικό έφηβο, το οποίο γνωστό για όλους μας τώρα. Έζησα στη σκιά του Ρόδου της Μοίρας πολλά χρόνια. Μελοποίησα αρκετά ποίηματα του Σεφέρη, όχι όμως τον ερωτικό λόγο. Το νεανικό αυτό ποίημα με ενθουσιάζει τόσο που δεν τόλμησα μέχρι τώρα να επιχειρήσω να το εχμαλωτήσω. Ντράπηκα να πιάσω στα δάχτυλά μου το σώμα του. Ως που είδα μουσική να τρέχει ακατάστατη σαν υπόγειος χήμαρος από κάτω από το ποίημα. Μια άλλη μουσική, υποσυνείδητα αντιστικτική και πολυδιάστατη, με έκανε να υποψιαστώ τα μουσικά ακούσματα του Γιώργου Σεφέρη, απίστευτα βαθύς φιλόμουσος, και να υποθέσω τη χρήση μουσικής σαν καμβά στο έργο του. Έτσι, ένα μουσικό επίστρωμα στον σιωπηλό, υπόγειο μουσικό του χήμαρο άρχισε να μορφοποιείται. Το περίεργο ταξίδι άρχισε γράφοντας ένα μουσικό έργο δεμένο στη μορφολογία και το περιεχόμενο του ποίηματος ερωτικός λόγος σαν τρίτη επίστρωση επάνω από το ποίημα που είναι πάνω από την υπόγεια, εκοφαντική, σιωπηρή μουσική του που άκουσα από παιδί. Δημήτρης Παπαδημητρίου. Φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, θα ακούσουμε μέρος του τρίτου μέρους του συμφωνικού έργου «Ερωτικός λόγος» του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την ακρόαση του έργου στην επόμενη εκπομπή. Thank you. διαβάστηκαν κείμενα από το βιβλίο «Γιώργος Σεφέρης, περιμένοντας τον Άγγελο» του Ρόντρικ Μπίτον και «Ανδρέα Καραντώνη, ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης». Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.